În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, primăvara, când în chiar săptămâna patimilor se citesc și se aud, se primesc în suflet aceste texte din Sfintele Evanghelii, suntem pregătiți. Pentru că este vorba de o perioadă atât de lungă de post. Este o perioadă în care ne apropiem cu o tensiune mereu crescândă, tot mai intensă, de Duminica Florilor și de Săptămâna Patimilor, în așa fel încât în momentul când ajungem în Vinerea Mare, am trecut deja prin mai multe probe, prin mai multe elemente pregătitoare, în așa fel încât avem alt suflet, o cu tot o altă dispoziție de a participa la descrierea răstignirii. În așa fel încât tot ceremonialul și toată rânduiala din această săptămână sprijină neputința noastră omenească pentru a ne da posibilitatea cât de cât la posibilitățile fiecăruia dintre noi să participăm la evenimentul de pe Golgota. Toamna e mai greu. Descrierea răstignirii, iată, se citește astăzi în duminica și în ziua Înălțării Sfintei Cruci și nu-i la fel cum ține minte că a fost în Joia Mare, de pildă, seara când s-a citit acest text. Nu-i la fel. Pentru că n-avem dispoziția necesară pentru a ne pune în această situație a Domnului de pe Golgota. De aici și dificultatea predicii mele, care trebuie să salveze cumva situația, dar eu sunt ca și dumneavoastră, nu sunt altfel. Mă străduiesc să gândesc asupra lucrurilor și vă aduc mai întâi aminte de faptul că v-am pregătit și aseară, am spus-o și mai spus-o și altă dată, că poate învățăm definitiv. E ca și când ar fi două cruci. O cruce este cea din Vinerea Mare și o cruce a Domnului este de la Înviere încoace, către noi. Crucea de pe Golgota este unică. Pe ea este zugrăvit Mântuitorul Hristos răstignit. Și pe această cruce se scriu cuvintele pe care, vedeți, Sfântul Evanghelist Ioan ne dă detalii, că au fost scrise în trei limbi, ca să nu fie nimeni să nu înțeleagă ce s-a scris acolo. Că cel care a fost răstignit pe cruce este, de fapt, împăratul iudeilor. A fost voința lui Pilat ca să consemneze în istorie că evreii și-au răstignit pe cel care trebuia să le fie împărat. Și să se știe asta definitiv, că ei, răstignindu-și împăratul, nu mai pot avea un împărat propriu, ci totdeauna vor avea un împărat de împrumut, adică pe cezarul pe care l-au mărturisit. Nu lungim povestea, dar e lungă și adâncă, plină de semnificații, această conexiune de gând. Când pe cruce nu este răstignit Domnul, atunci Domnul este înviat și crucea mărturisește învierea. Și atunci crucea este însoțită de cu totul alte cuvinte, de cu totul alte litere, și anume de cuvintele de pe cetea grecească Iisus Hristos Nica, Iisus Hristos Viruie. Adică este mărturisirea învierii Mântuitorului Hristos. El nu-i pe cruce, el a înviat, crucea este semnul și mărturia învierii. Acum, eu cred că lucrul acesta l-am înțeles, ați văzut pe spatele meu și pe spatele lui Emanuel crucile acestea cu inscripția care trebuie să stea și pe crucile de mormânt. Crucile acestea, salvatoare pentru noi, sunt crucile pe care noi le putem purta, ne putem însemna cu ele, pentru că ele sunt însoțite de mărturisirea noastră că Mântuitorul a înviat. Acum să ne întoarcem la Evanghelia propriu-zisă. Aș vrea să vă transmit un mesaj. Aș vrea să pun la suflet ceva extrem de simplu. Ați văzut că Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Corinteni, în prima epistolă către Corinteni, spune despre propovăduire. Că propovăduirea o așează pe ce înseamnă propovăduire. Așează lucrul acesta în contrast, în opoziție cu ce ar însemna o înțelegere, o înțelepciune, o deșteptăciune, o filozofie, o știință înaltă. Deci, Dumnezeu a renunțat să se apropie de înțelegerea omului, de sufletul omului, de mintea omului, folosind o înțelepciune, folosind o deșteptăciune. A renunțat la lucrul acesta și se bazează pe nebunia propovăduirii, spune Sfântul Apostol Pavel. Adică pe certitudinea și pe încăpățânarea cu care cel care știe, cel care crede, propovăduiește mai departe. Pentru că realitatea aceasta a crucii care trebuie comunicată, trebuie făcută cunoscută oamenilor, sigur că are în spatele ei o înțelepciune dumnezeiască. Dar orice abordare trufașă a înțelepciunii omenești, a minții omenești vis-a-vis de cruce, este jignitoare. Pentru că oricât de conotații, eu încercam odată să fac exact ceea ce nu trebuie făcut. Adică vorbeam despre Platon, despre cum ăla a văzut sufletul lumii răstignit pe crucea universului și pe nu știu ce, și spuneam, domne, crucea, semn cosmic, și fel și fel de lucruri din astea deștepte, grozave, cumva ca să creăm pentru mintea noastră sentimentul că noi putem înțelege, că noi putem intui, că noi suntem nu știu ce. Dar sigur că în spatele acestei realități a răstignirii este o înțelepciune extraordinară dumnezească. Dar înțelepciunea noastră și-o părțește, că n-are cum altfel înțelepciunea dumnezească. Și atunci decât să ce-o părțești jignind, mai bine rămâi la simplitatea lucrurilor. Și atunci rămâne numai, spune Sfântul Pavel, propovăduirea simplă a lucrului, a realității, crucii, care te provoacă la credință, te provoacă la a primi această veste, această realitate. Deci n-ai cum explica, n-ai cum, vezi fel și fel de conexiuni, dar nu asta e problema. Hotărător este să iei crucea ca pe o realitate. E răspăr cu orice înțelegere, e răspăr cu orice altceva, dar să iei crucea ca pe o realitate. Deci cum văd eu situația pentru mine și pentru dumneavoastră ca oameni moderni, ca să rupem pisica, așa zicând, și să putem să accedem cumva la aceste accente de autenticitate ale creștinătății noastre? Am încercat și mi-am dat seama și de neputința unei alte facultăți umane. Emoția. Deci sunt curente, sunt încercări de a apropia crucea și răstignirea Domnului de sufletul nostru, prin aceea că devii sensibil față de suferință. S-a practicat acest lucru în istorie. Și la noi ortodoxi circulă cărți în care spune câte răni a avut Domnul, câte tăieturi, câte rupturi, câte dălea, care sunt înfricoșător de multe și de mari și de grele comparativ cu ce poate suferi un om. Și aceasta cumva ca să te ducă și să te impresioneze și să te cutremure, pentru ca să participi cu oarecare înțelegere afectivă la această suferință a Domnului prin răstignire. Nu cred că e calea cea bună, pentru că și aici rămâi dependent de posibilitățile tale. Sunt oameni care pot trăi afectiv mai amplu și oameni care, ale căror băieri ale inimii sunt mai restrânse. Și deci nu au cum să fie emoționat, să se impresioneze până la tremurat, poate, și la plâns teribil, decât la posibilitățile pe care le are fiecare om. Taina Domnului e mult mai mult și mult mai mare decât toate aceste lucruri. Nu ne rămâne decât o... Și eu vă propun lucrul acesta, că pe lângă celelalte, pe lângă înțelegerea care e limitată, pe lângă trăirea afectivă, emoțională, vis-a-vis de cruce, care e limitată, să luăm lucrurile în felul în care ne învață cea mai veche și cea mai autentică tradiție. Nu veți vedea în Biserica Ortodoxă răstigniri, cum să spun eu, cum găsești în Occident. Uitați-vă uite, cum este Mântuitorul Hristos pe răstignirea aceea foarte puternică în limbaj plastic, în limbaj de pictură. Dar așa pentru emoția noastră, când te uiți acolo, rănile nu sunt extraordinar de evidente. Suferința lui nu e extraordinar de evidentă în așa fel încât tu să vezi o contorsionare, să vezi o pictată în Occident, s-au pictat răstigniri în care, când îl vezi pe Domnul răscolit, răsucit, contorsionat, la înțelegerea umană, bineînțeles că așa trebuia să fie, cumva. Că nu-ți imaginezi că un om răstignit în mod fizic poate să stea așa fără să simtă lucrul acesta, nu? Deci, plecând de la nevoia de a te impresiona, afectiv, au fost pictate răstigniri din acestea teribile, care te uiți și nu le poți privi cumva, nu? În care trupul Domnului este desfigurat, este răstignirile noastre, niște răstigniri foarte calme. În afara unei mici mișcări, ondulatorii a trupului, urmăriți și dumneavoastră, dar foarte ușoară, foarte rar, mișcarea aceasta a trupului care stă atârnat în mâini și în picioare se curbează cumva, dându-ne seama de neputință sau de situația fizică explicabilă, că trupul nu putea sta țapă acolo. Dar dincolo de lucrul acesta, de felul în care Mântuitorul stă cu capul plecat, care exprimă o suferință, o supușenie, dar nimic, cum să spun, care să violenteze, să acționeze cu brutalitate, cu violență, cu putere asupra atitudinii noastre de a fi impresionați, de a trăi afectiv, emotiv cu această realitate. Aceasta pledează pentru ceea ce vreau eu să vă spun, această simplitate în a accepta și în a lua lucrul așa cum este. Deci este mult mai greu să ai o continuitate în a mărturisi și în a ști că Domnul a fost răstignit odată pentru totdeauna. Și că de la acest moment, sau acest moment este unic în toată istoria Universului și tu să-l ai ca atare. Nu? De aici să te gândești la una la alta, dar realitatea rămâne acolo, inexplicabilă și de necuprins de mintea și de simțirea ta. Să poți face lucrul acesta decât să zicem să ai o trăire la un moment dat extraordinară și, pe urmă, ieși din treaba aceasta, nu se poate trăi în felul acesta, nu? Revii și ție viața ta obișnuită. E mult mai greu să ai o încopciere, o legătură, o subscriere cumva a ființei tale, a științei tale la acest moment, la Golgota. Golgota este un eveniment unic în viața Pământului, a Universului întreg și tu trebuie să știi. Și când te duci în stânga, și când te duci în dreapta, și când faci politică, și când faci economie, și când faci bani, și când cheltuiești bani, ar trebui să știi că Golgota a fost, este și rămâne un lucru la care trebuie să se raporteze orice om. Și că problema este să nu trăiești în afara acestei realități. Nu ți se cere nu știu ce explozie afectivă, nu ți se cere nu știu ce înțelepciune cu care să explici altuia, bă, să vezi cum e cu răstignirea. Nu ți se cere decât să nu uiți lucrul acesta. Să nu uiți că în istoria Pământului a intervenit odată acest eveniment și că Mântuitorul a fost răstignit de proprii săi oameni. Că condamnarea la răstignire, vedeți că vine de la ei săi. Pilat nu face decât să cedeze ca un reprezentant al puterii romane care nu-i nicio putere, că de fapt cedează cu mare neputință, degeaba să laudă, am putere să fac, să trec. Nu, n-a avut putere. N-au putere la presiunea mulțimii, n-au avut nicio putere. Deci e o realitate care trebuie să se întâmple, se întâmplă, vai de cei prin care se întâmplă și a rămâne întâmplată odată pentru totdeauna. Că unde-i problema și de ce spun eu că cam așa ar trebui probabil să ne raportăm? Pentru că omenirea trăiește ca și când răstignirea nu există. Degeaba e câte unul colo-colo care are o explicație, care are momente emotive deosebite în fața crucii. Oamenii, nici noi nu trăim ca și când răstignirea există. Nu trăim. Deci viața noastră are propria ei conduită, avem momente în care ne raportăm la Domnul Hristos, nu? Cel răstignit, așa zicem, cel răstignit și înviat, dar viața noastră se scurge, de fapt, fără să aibă o permanentă raportare, adică să știe răstignirea există, Fiul lui Dumnezeu a fost răstignit ca om pe fața pământului și el rămâne cumva în fața omenirii cu acest eveniment al Golgotei. Cum ar fi lumea? Cum am fi noi? Cum ar fi istoria? Cum ar fi civilizația? Dacă s-ar raporta la acest lucru. Nu se raportează. Răstignirea este bagatelizată. Doar au fost răstigniți și atâția, alții nu. Romanii răstigneau frecvent. Deci să trece peste treaba aceasta. Deci să vezi în răstignitul de pe Golgota, în cel din mijloc, că mai erau doi. Și aici are și o provocare. Că nu-i vorba să vezi un om răstignit. Un om a fost răstignit, un om, voi, ce teribil. Să vezi că ăla din mijloc, care a fost răstignit, a fost ceva cu totul și cu totul special. N-a fost un răufăcător, a fost Fiul lui Dumnezeu. Să poți recunoaște în răstignitul de pe Golgota și să-L mărturisești pe Fiul lui Dumnezeu. Și atunci Golgota devine unică. Răstignirea, dragii mei, adună în ea toate evenimentele care mărturisesc în Sfânta Evanghelie și în calendarul nostru bisericesc întruparea Domnului. Răstignirea are directă legătură cu buna vestire, are directă legătură cu nașterea Domnului, cu tăierea împrejur și cu toate momentele pe care noi le sărbăm în anul bisericesc, ca să mărturisim că Domnul Hristos a avut trup, adică a fost om, a avut deplinătate omenească. Deci în sărbătoarea răstignirii, dacă am pierde toate celelalte sărbători legate de întruparea Domnului și buna vestire și nașterea și tăierea împrejur și nu știu la ce să mă mai gândesc în momentul de față, poate intrarea în Ierusalim, sigur, și asta foarte concretă, dacă le-am pierde pe toate și ne-ar rămânea răstignirea, n-am pierde legătura cu Mântuitorul Hristos. Înțelegeți? N-am pierde legătura cu dimensiunea lui omenească, care e foarte importantă, de mărturisit. Pentru ca după înviere, după răstignire să vină învierea și acolo să se reveleze de plin că cel răstignit a fost Fiul lui Dumnezeu, cel răstignit și cel înmormântat. Nu am ce spune mai mult. N-am ce spune. Rămâne să vă gândiți fiecare la ce am povestit aici, și să vedeți dacă într-adevăr, cum spune Sfântul Apostol Pavel, propovăduirea în simplitatea ei, adică faptul de a spune și de a avea ca realitate cele despre Mântuitorul Hristos întrupat și cele despre răstignire, dacă reușim să punem în sufletul nostru lucrul acesta, să asistăm la schimbarea care în mod normal trebuie să rezulte de aici. Istoria capătă sens atunci. Viața noastră capătă sens pentru că se raportează permanent la acest punct fix. Nu? Zicea cel din vechime, zice, dați-mi un punct fix în univers și eu vă răstorc pământul. Ăsta e punctul fix. Din punct de vedere spiritual și istoric, ăsta este punctul fix. Ăsta e punctul pe care dacă pui pârghia credinței, răstorc pământul. Întorci toate lucrurile. Și îl îndrepți către, nu către prăbușire și moarte, ci îl îndrepți în partea cealaltă către înviere și către împărăția lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să ne ajute.